Дарикчета между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Артур Жихов, тая дружба, струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев, 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го развалим Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо, ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Минути след 13 часа във вторник започва междуредие. Часове преди президентът Росен Плевнелиев да обяви състава на очакваното служебно правителство, в предаването ще коментираме в аванс очакванията към временната власт на служебния кабинет, неговите основни задачи и, разбира се, случващото се с протестите на улицата. Наши гости днес ще бъдат историкът и бивш депутат професор Драгомир Драганов. След това ще разговаряме с Пламен Даракчиев, също част от Великото народно събрание преди повече от 20 години, бивш синдикалист с неговия поглед върху събитията в страната. В минутите преди 14 часа с помощта на Ралица Гълъбова ще направим връзка с протестиращите до Народното събрание. Знаете, изтичат последните часове на работа на този парламент. Какво планират част от недоволните граждани? Ще преместят ли от утре протеста си пред Министерски съвет, например? Всичко това от разговора ни с тях в края на междуредие. Останете с нас. Започваме след рекламите.
Това е Дарик Радио. Дарик.
Това е междуредие с Йовка Йовчева.
Професор Драгомир Драганов е гост в междуредие днес. Историк, човек с парламентарен опит зад гърба си, депутат във Великото народно събрание, онова народно събрание, което прие днешната българска конституция. Здравейте!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
С оговорката, че само часове ни делят от така времето, в което официално ще научим имената на членовете на служебното правителство, може би трябва да започнем с това, че май президента не ви послуша. В една своя позиция преди дни от страниците на пресата, вие така го призовахте да избере само шестима министри. Защо толкова?
Ами, вижте, има шест важни сфери в днешната политическа биография, да кажем, на страната, които не могат без поглед отгоре и без координация. Това са здравеопазване, финанси, образование, външна политика, вътрешна политика.
Толкова. Толкова са ни нужни, като за правителство, което ще работи в условията на 2 месеца и половина.
Колкото и да ругаят някои хора конституцията и дори да я палят, което е куштунство. В общи линии тя съвсем ясно и точно уредила какво трябва да прави това служебно правителство. Трябва да подготви нормалното провеждане на изборите първо и второ да осигури обществения ред и може би на трето място да не позволи финансовото сгромолясване на държавата. Ето и трите основни задачи.
Може ли да направи големи били един служебен кабинет или факта, че няма народно събрание, че по презумпция министрите в такова правителство не могат да взимат дългосрочни решения, които така да обвързват страната ни с...
Вижте, има един принцип, че всяко безвластие или всяко такова правителство, което не се контролира от парламента, както е нормално, може да направи каквито си иска порази. Но да се надявам, че тези хора, които ще бъдат обявени в 4 следобяда, ще появат достатъчно разум и достатъчно милост към държавата.
Милост. Добре милост, го казахте.
Да. Май до там е докарахме да просим милост.
Освен на експертни лица, така очакванията към хората, които ще бъдат обявени като служебни министри, бяха свързани с това те да не бъдат близки до партийни централи, до бизнес формации.
За съжаление, като че ли това няма да се сбъдне. Поне по
анонсите за имената,
които вървят около имената, като че ли си остават доста близки и до току-що управлявалата партия.
ГЕРБ,
а и, както днеска и с форумите вече се казва, че и до определени олигархични кръгове.
То, с това ли си обяснявате това цялото отстрелване на кандидати за премиери, за министри? Доста имена изгоряха, влезе се в някаква такава битка дори.
Вижте, това си е битка между отделните монополи в държавата, които наистина гледат да пробутат своя си човек и поради това Плевнелиев, този път го казах хубаво, отстрелват всички останали. Но това е, той върви, значи той предходните 3 години и половина вървеше една жестока битка за преразпределение на влиянието върху отделни сектори от икономиката. Няма какво да се лъжиме. И очевидно сега тези отделни монополи, дали са енергиен, банков, медиен, финансов, лекарствен и така, те се опитват сега да направят едно или последно преразпределение, или ново преразпределение.
В очакване на другата власт, която може да се появи, а може...
В очакване на властта, която никой не знае каква ще бъде. Този път не се знае. Значи, общо взето до сега, като се започне от 91-а година, знаехме кой ще дойде. Сега за първи път аз не се наемам да прогнозирам.
А по-скоро поне давате ли шанс да имаме бързо правителство след вота предсрочния през май? Или очаквате и вие една рулетка от избори?
За съжаление съм абсолютен песимист този път. Защото ако вярваме на социологическите проучвания, ще има някакъв паритет между двете първи сили, ГЕРБ и БСП, и една трета, ДПС.
Редовната.
Не може да я изкорениш, но пак, за съжаление казвам, не виждам нашите политици да са дозрели до акъла на германските политици, които преди няколко години, като видяха точно такъв паритет и видяха, че фактически изпадат в една патова ситуация, направиха голяма коалиция. Нещо теоретически нечувано. Нали, християн демократи и социал-демократи да се обединят в едно правителство. И както виждате, мадам Меркел, фрау Меркел, доста добре се справи и с голямата коалиция, и сега вече си тръгна нормално с самостоятелно правителство.
Тук обаче през последните години коалиция се наложи като мръсна дума, или поне така се опитваше.
Коалиция се наложи като мръсна дума от една страна, прословутата тройна коалиция. От друга страна се получи едно взаимно индуциране на омраза между ГЕРБ и БСП. Нали, защото ГЕРБ през цялото време казваше кой е виновен, а БСП постепенно започна да вика: аз и вижте пък вие. И вместо да поддържат едни нормални отношения, те като че ли с наслада копаеха помежду си една огромна дупка, която в последна сметка се оказа пропаст, която ще се срути цялата нация. Съжалявам за тези мрачни прогнози, но този път наистина и аз самия съм песимист.
Как ви изглежда цялата тази обществена енергия, която първо изригна, сега като че ли вече се поприбира в руслото си?
Ами и там чувствата ми преминаха от възторг към разочарование. Възторг от това, че поне според мен, за първи път през февруари се появи това чувство на солидарност между гражданите. Тоест на улицата да протестират излизаха най-различни граждани. Аз не вярвам, че някой ги е организирал извън тези агитки, които ние познаваме от футболните мачове, и даже се чуда защо Борисов се хвана за една такава агитка и подаде оставка. Но това отделно. Но аз тогава си помислих, че най-сетне българите са разбрали, че не може да правят 7 милиона индивидуални преходи към демокрация и пазарна економика.
Нужен
трябва
общ.
Да направят един общ преход, а след това вече да се наместят при вече установените нови правила. Уви, за някакви 30 дни, толкова е, по-малко.
Дори, по-малко.
По-малко се оказа, че пак се появиха като че ли повече вождове, отколкото индианци. Или пък поне индианците се разочароваха от своите си вождове, които единственото, което убедително доказаха, е, че не знаят какво точно искат.
Това ли се оказа основния проблем? Че нямаше ясни послания и ясни лица, които да все пак да канализират исканията и да станат говорители на отбора?
Логиката на протестите, при положение, че в основата им лежи бедността, нали, и отчаянието от тази нарастваща бедност, логиката на протестите беше: преборваме ЕРП-та, там, условно казано, или енергийния монопол, след това тръгваме да бориме лекарствения монопол, след това тръгваме да бориме монопола на търговските вериги, тези, от които всеки ден си купуваме храна. Те са наистина едно картелно споразумение, всичките са чужди вериги, тия, които оцеляват. Между другото, пак в скоби да ви кажа, четох преди месец или два в едно испанско градче, лично кметът и там съответните фактори издигат един много сладък лозунг: пазарувайте от малките квартални магазинчета. Оставете тези монополи, защото аз наистина и аз ги ползвам и виждам какви цени правят те. Какви си искат. Върнах се преди време от Франция. Една верига за хранителни стоки и много важните за жените перилни и почистващи препарати, доста по-ефтино, отколкото тук. И не случайно туристите от Гърция и Турция мъкнат прак за пране. Защо е така? Защото тук всичко е много по-скоро. Следващата стъпка трябваше да бъде търговските монополи, после водата и така да си вървиме по един чисто икономически план.
А не да стигаме до Велико народно събрание, нова конституция,
Това,
отваряне на затворени блокове в АЕЦ Козлодуй.
Това не може да го каже човек, който има елементарни познания върху нашата конституция. Вярно, тя е конституция от най-твърдия възможен тип. Дори и поради проста причина, че запазва самата институция Велико народно събрание и прехвърля две трети или дори ако щете три четвърти от нещата, които могат да се оправят в държавата, върху това Велико народно събрание. Да се свика едно Велико народно събрание, това е една процедура 6 или 8 месеца, което е абсурдно.
Отделно още депутати, които да са на издръжката на...
То там се получи нещо смешно. Нали, част от протестиращите искаха да се намалят депутатите на 100. И издигнаха също време лозунг да се изберем 400. Защото толкова е Великото народно събрание и то е записано и това не може да се промени. Нерде 240, нерде 100, нерде 400, които трябва да ги храниме, пак казвам, поне половин година.
Минимум.
Защо? Няма логика в всичко това нещо.
Значи, случва ли се това, за което всъщност като дръпна чертата мнозина предупредиха, че протестите и протестиращите така ще се успокоят, политиците се разбързаха да си възпроизведат статуквото и на принципа, бе, вие се успокойте, а ние да си направим каквото знаем.
За съжаление, сте абсолютно права с тезата за запазване или възпроизвеждане на статуквото. Всъщност, политиците въобще, те като че ли решиха да отмъстят на протестиращите и казаха, нищо няма да променим и отново на 12-ти ще гласувате за нас. Като отказаха преференциалната система, която много лесно можеше да бъде вкарана, дори и днеска може да бъде вкарана за 2 часа, както стана с закона за енергетиката. Днеска може да стане. Отива се към стария избирателен кодекс от 2011 година, където има преференции и в него се пипа само този член, който каже, че преференциалният праг е 9%. Сваляш го на нормалните за Европа 5 или айде да кажем 7% и готово. И тогава българинът тръгва не само да гласува, но и да избира.
Да ги пренарежда, да ги посочва.
Това е избор. това е избор. Вие харесвате един, аз харесвам друг или двамата харесваме един и същи и си го бутаме напред, както стана на тези избори за Европарламент.
Липсата на промяна в това изборно законодателство ще откаже ли хората да гласуват според вас през май?
Ами, за съжаление, да. И вижте, аз и днеска се залових пред моите студенти, че изпадам в едно уникално шизофренично положение. От една страна им казвам, деца, гласувайте. Не оставяйте вашите баби, дядовци и по-възрастните от твърди електорат, защото това е твърди електорат. Те да ви определят вашето бъдеще за 4 години. От друга страна, за кого да гласуват?
За след като са стаите. Традиционните играчи.
Значи,
да.
Старият твърд електорат ще се избере пак старите муцуни, защото младите нямат право на избор. Виждате ли каква тъжна, трагична ситуация? И това, все си мисля, че тези старите муцуни го направиха умишлено, за да си отмъстят, както казах, на хората, че са дръзнали да протестират.
Бойко Борисов се оттегли много рано и като че ли така успя да не съсредоточи върху себе си цялото недоволство на хората. Някак остана в страни. Знак ли е това, че ГЕРБ ще бъде първа сила според вас на предстоящите избори, макар и никой да не дава прогноза за мнозинство, на която и да.
Значи логично е. Логично е. Не заради друго, а по-скоро заради това, че втората голяма партия, БСП, като че ли беше хваната в крачка. Те не очакваха такъв ход от Бойко и не са подготвени за изборите. И може би забелязвате сега от няколко дни, какви скандали текат вътре в самата, в БСП, да, за листите. Защото едно е да имаш 6 месеца, да преценяваш, да казваш този става, този ще дръпнем от гражданска квота. Друго е за всичко това да ти кажат 18 март е терминът, в който трябва да се продължи, защото на 12 април трябва да се регистрират листите, най-късно. Няма време. Няма време за тия схватки. БСП е една тромава партия, тя бавно се задвижва. Има у нея един силен инерционен такъв елемент и докато и минат сега там всякакви конференции, регионални, не знам си какви, и най-накрая пак лидерът ще каже ти вътре, ти вън.
Очаквате ли към финала на нашия разговор сме? Разбира се, предстоите първа след 2 часа и нещо да знаем с точност кои ще са хората, които ще ни управляват следващите 2 месеца и малко до края на изборите, не се знае и за след това.
До съставянето на правителство. 3 месеца.
3 месеца, да, всъщност.
Така излиза, така излиза. Ако се състави правителство.
Помниме, че имаше преговори близо 2 месеца при тройната коалиция, да. Така че може да се удължи.
Защото съществува и реалната опасност да не се състави правителство. Ако се стигне до тази наистина патова ситуация, ако ГЕРБ и БСП заедно с ДПС, да кажем, вземат 25% от гласовете, как ще се състави правителство? Няма мнозинство.
Така или иначе, събитията ще бъдат, за съжаление, интересни в
Много тъжни ще бъдат, наистина. Не толкова интересни, защото все по-реално се очертава да повторим онази велика фраза от 91 година, избори до дупка.
Избори до дупка.
Да. Всичката мара в тасала на нашето дирече, само избори до дупка. Ако направим още 2 избора, а са още 40 милиона. Нали така?
Чисто финансово дори.
Чисто финансово. Да оставим, че те няма да доведат до нищо, защото ако се върви от избори на избори, няма кой да промени закона. Нямам кой да промени изборния кодекс. И така ще, нали, вероятно населението ще казва, щом вие ни правите напук и ние ще ви правим напук, а да видим. Ема, кой ще види?
Всички ние. Ще видим. Очаквате ли протестиращите да дадат глътка въздух сега? Така или иначе малко енергията там вече е поуталожена на служебното правителство и какво според вас в бърз порядък, освен организацията на вота, трябва да направят новите министри?
Аз се надявам, че ако протестиращите се умеят да се върнат към първоначалните си искания, това от една страна ще успокои наистина атмосферата чисто политическа гледна точка, нали? И ще даде възможност на служебното правителство да си изпълни основната задача, организацията на изборите. Ако обаче продължат всичките тези безумни политически искания, някой най-накрая трябва да им кресне, че няма кой да ги изпълни.
От утре, дето се вика, няма да има и парламент.
Няма да има парламент и няма да има кой да каже да бе, да. Ето, ще ви послушаме. Кой? Няма такъв субект в този момент държавата.
Тоест връщане към онова, заради което хората излязаха всъщност на улицата и...
Според мен това е по-разумният подход. И другото, което могат да направят, но няма време, те самите да превземат партиите отвътре. Разбирате ли? Хората от улицата да...
Ето ги партиите трябва да ги пуснат.
Еми, отиваш на общинско събрание и казваш, айде да гласуваме за ей това ново лице. Хоп, 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 хоп. И започваш да лазиш нагоре по пирамидата на партия. Звучи малко наивно, но това се е случвало в историята. Много пъти се е случвало. Само, че е имало повече време.
Има ли аналог на това, което ни се случва днес на финала с друг исторически момент от историята ни?
Ами вижте, ние историците казваме, че всяко ново е добре забравеното старо. Така че винаги може да намериме на аналогии, както, нали, като казаха долу партите, казаха ми и това сме го играли на два пъти, нали, при Кимон Георгиев и след 47-ма година. Така че нищо не може да изненада политическия живот, освен ако не беше толкова лоша икономическата ситуация. Иначе хубаво, нека да си правим експерименти, да си... То има един... Приключвам. Има един, едно правило в историята, че на 20-та или на 25-та година от началото на прехода винаги се искат някакви нови, качествени промени в модела на демокрация, заложен, айде при нас, 89-та година.
Дойде ни времето. Дойде ни времето за тези промени. Благодаря ви за този разговор. Професор Драгомир Драганов беше...
Да, но не съм внесъл много песимизъм.
Не вярвам. Разум и така, ваш прочит на събитията днес и сега.
Добре, благодаря.